Годинава за функционирање на вашата институција се одвоени половина милион евра. Дали е тоа доволно за работа кога се зема во факт предвид фактот дека 380 000 евра се наминети за плати и надоместоци?
Сега, ако бидеме скромни, можеме да кажеме дека е доволно. Бидејќи ние сме поставени како институција во делот на перење пари и финансирање тероризам, меѓународните организации нудат големи донации и проекти. И ние како институција, иако сме со 32 луѓе, сме, како се вика, подготвени секогаш да ги прифатиме донациите, да го унапредиме нашиот систем, да учествуваме на меѓународни обуки, да стекнеме искуство и знаење, бидејќи, ви реков, тие ни се нудат бесплатно на ова. Во предходната година имавме донација од Германското друштво за техничка поддршка, меѓународна техничка поддршка, и од Холандската амбасада. Тие ни донира по 140 000 евра, значи околу 280 000 евра сме имале донации за унапредување на системот. И ако тие правилно ги искористиме, сметам дека средствата кои буџетот ни ги дава во моментот за функционирање и нашата поставеност, за да бидеме скромни, да речеме дека еве како институција не се жалиме во делот на финансија.
Но и според систематизацијата објавена на вашиот сајт, се навидува дека ви недостасуваат луѓе. Значи, немате простор да вработите кадар?
Делот на систематизацијата тешко се пополнува денеска кадарот, зашто во делот на разузнавачките служби тешко е да најдете луѓе кои се спремни ова работа да ја работат и кои, значи, можат да ја работат како што треба. Ние имавме, пред нова година имавме оглас за три лица, значи, и не го реализиравме за двете лица, бидејќи баравме со делот на информатика, не се пријави никого. За две лица кои се пријавија беа со некомплетни документи, значи. И тоа е што сме побарале, дека идејата овде да примиме кадар, дека треба да бидат вистински луѓе кои се спремни за таа работа. До сега сме немале притисок од, значи, сите се жалат дека има некакво партиски вработување. Овде, од кога сум јас, никој нема влезено со партиско вработување. Идејата беше да избереме вистински луѓе кои се спремни да ја работат ова работа. Ова управата за финансиско разузнавање е прилично интересна за младите луѓе. Зошто ако од овде кога ќе излезете, ќе излезете како човек за наетче. Денеска добар аналитичар во делот на перење пари и финансирање тероризам во било која ваше сили, ако ви стои да барате во некоја банка надвор од Македонија, веднаш ќе ве земат. Значи, зошто таа е прилично сложена материја и со таа работа се занимаваат прилично интелектуални луѓе. На ова, така да желбата на младите луѓе да овде се напредува доста брзо. Се напредува доста брзо и се стекнуваат некои знаења, рековме, се господски знаења. Значи, сте ценети како аналитичар, како разузнавач, да ги разберете шемите на криминалите.